Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Altså, buss møt trafikant ja. Som skal kjøres over. Det dobbel minus.
Ja, det er jo helt hårreisende. Alt Renate Reinsve tar i blir til gull om dagen. Nå hun på toppen av kinolistene med Backrooms, en underlig skrekkfilm som også varsler en revolusjon for Hollywood.
Som to skrivende mennesker så vi også bitte litt bekymret over å notere oss at Cappelen Damm måtte trekke boka Lise vs. Gianni denne uka her, på grunn av tydelige spor av kunstig intelligens i bokas endelige tekst. Samtidig, det gir oss en flott anledning til å besøke vår gode gamle venn, Spåkula.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an annus horribilis.
Either you are with us, or you are with the curse.
Velkommen tilbake til Oslo, til oss begge to, Marte. Vi har vært på en ekskursjon til Bergen og festspillene forrige veka.
Det vises i mitt privatliv veldig godt når vi landet tilbake her i Oslo på lørdag.
Mm.
Da gjør jeg som man ofte gjør, man skal planlegge resten av helgen, så jeg gikk inn i Yr-appen, tar utgangspunkt til det. Og så beordret min datter ut, ta putene inn når det skal regne, det blir tåke og 14 grader, og jeg avlyste noen utemiddager og ditt og datt som var snakk om.
Mm.
Nei, det blir, og i morgen blir det praskregn, ikke noe vits å dra i marka, og folk rundt meg var sånn, ingen egentlig protesterte, jeg var sånn, oi, ja vel. De bare gjorde som jeg sa, egentlig.
Mm-hmm.
Men til å vise seg at, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det i hvert fall etter en oppdatering i Yr-appen, så legger det siste stedet du var på, det er det siste du søkte på, det er det som legger seg som din, der du er.
Ja, for det, sånn har det blitt i det siste. Før så gikk han jo tilbake til sånn stedslocation, men nå er han der, så du var i Bergen.
Så du er der du er, Yr.
Ja.
Du er Yr der du er.
Den er der du sist søkte.
Ja, håpløst, så... jeg hadde med meg værmeldingen fra Bergen som helt sant, det var 14 grader og tåke, og det var jo de sa det når vi dro derfra, at vi kom jo i så strålende vær og at det var første og antagelig siste gang de hadde skjedd ulrykken på ukesvis, men vi fikk det, så værmeldingen i Bergen når vi dro, den var mindre relevant men fy søren for et døgn det var.
Ja, det var helt utrolig. Vi var jo i Bergen i anledning festspillene, for vi skulle ha en pop- og politikkspesial med selveste Mari Boine og Ellen Horn. En episode som, eller et liveshow som kommer ut som en episode noe senere i veko, så det bare å følge med der. Vi diskuterte deres både konserter på festspillene og Ellen Horns Pellicot-teater, og så videre. Få med deg alt da. Men viktigast av alt var at vi fikk jo en sånn ordentlig, sånn megakomprimert Bergens opplevelse som gjør at jeg som vestlending tenker at kanskje liksom Bergen er en plass å være i, liksom kanskje ta pensjonistalderen der, eller liksom bare at det, liksom, det åpner seg et lite vindu for å flytte tilbake. For at, når vi da gikk fra Håkonshallen etter man hadde vært på en...
Jeg skjønte hva det er du tenkte på, ja.
Ja, altså, da gikk vi fra Håkonshallen sammen med Ellen Horn. Mari Boine hadde levert en, da må jeg si, en magisk konsert.
Da kan vi innrømme at vi var ganske høy på livet.
Ja, når vi gikk ut der, hadde suttet liksom på kongetribunen på Håkonshallen, i Håkonshallen sammen med Ellen Horn. Solo var ute, vi gikk over bryggen, så på ene siden...
Stappfullt av folk.
Ja, på venstre siden så du den der bryggenprofilen med det her nydelige trehusene, og på høyre siden for oss, så var det bare glade bergensere som kaklet mens de drakk utepils, og midt mellom der, mot oss, kommer Jan Eggum. Spisende på en pølse, og han kjenner jo selvfølgelig Ellen Horn. Jeg har truffet Jan Eggum et par ganger sånn i jobbsammenheng og sånt, men da var Ellen Horn han liksom kjent igjen, så da
Stormplug... Skal vi være helt korrekt, så var det vel strengt at Ellen Horn som kjente igjen han.
Ja, altså det...
Hun var hakket våkner I ja. Den seansen. En, ikke et stygt ord om Eggum, så klart.
Nei, nei.
Men hun så han, og han skjena forbi med en følelse I hånda.
Ja.
Men enig med deg, legendarisk, et sånn veldig destillert Bergens øyeblikk utenom været.
Ja, det var helt... Så da det jeg liksom tar med meg av sånn frosne øyeblikk I tiden fra dette nydelige Bergens besøk.
Men jeg var jo litt mistenksom på det Eggum-greien på flyplassen. For når vi skulle gå ombord ved gaten på Flesland...
Et og et halvt døgn senere.
Hvem kom da gående igjen ut av gaten fra flyet?
Ja.
Annet enn Jan Eggum. Og da tenkte jeg, det kanskje en mulighet for at han bare sånn som den reven under Lillehammer OL. Sånn plassert ut, så folk skal få autentiske opplevelser.
Ja, så folk skal få øyeblikk for evigheten.
Ja. Og det veldig, veldig lykka I så fall.
Så kanskje Jan Eggum en installasjon, altså en installasjon som ble gjort samtidig som de setter opp der Bergens spørsmålstegn kunstskiltet utenfor flyplassen. Men altså, jeg aksepterer det I tilfelle. Som en måte
Visit Bergen
oppfører seg på. Ja, ja, kanskje. Angående potensielt alternative virkeligheter, Marte,
ja.
Så har det jo skjedd noe veldig spesielt I helga nå, I Hollywood.
Ja, vel?
Ja, det har kommet to filmer som jeg har veldig lyst til å snakke om, som... En ting at de forholder seg litt til alternative virkeligheter, men de kommer også til det som forandrer på hvordan vi ser kino
okay.
I årene som kommer. Og de forklarer også noe som kanskje har vært litt uforståelig for mange, spesielt foreldre, de siste årene.
Hele introen her var uforståelig for han også. Nå får du bare... Hva heter filmene?
Filmene heter Backrooms og Obsession. Og de to filmene har nettopp hatt premiere. Og
I USA?
I USA og I Norge.
Oh, ja.
Og begge filmene koster nesten ingenting å lage, men har tatt kinomarkedet og kinosalene fullstendig med storm.
Ok.
Backrooms koster vel var det, 10 millioner dollar å lage, som en billig Hollywood-film. Spilte inn 80 millioner dollar første helga I USA. Gikk rett til første plass I Norge med 39 000 besøkende, som kjempebra. Den andre Obsession, den koster 800 000 dollar å lage. Altså, det jo det samme som avokadobudsjettet til Brad Pitt på, ja. På en film. Og jeg låg sånn, altså, sånn verden over nå oppe I 150 millioner dollar, halvannen milliard, og den har egentlig bare sånn så vidt begynt å spille inn penger. Og det som også gjør det veldig interessant sånn fra et norsk perspektiv her, jo at Renate Reinsve spiller en av hovedrollene I Backrooms,
den ene filmen. Hun kan ikke gjøre noe som ikke blir til gull akkurat nå. Nei. Det umulig for henne.
Ja. Det en helt...
Nå jeg I flyttsjonen.
Ja, altså nå Renate Reinsve helt... altså den karriereplanleggingen som noen gjorde for hun, altså managementet, I det øyeblikket hun fikk et gjennombrudd med da, spesielt verdens verste menneske for noen år siden, for da begynte jo planen å bli lagt for hvordan Renate Reinsve skulle gå fra å ha et gjennombrudd til å etablere seg som en megastjerne.
Mm-hmm.
Og alt som hadde blitt gjort der jo helt... Riktig, altså nå fikk hun kan Gullpalma, eller filmen nå, Fjor, som hun spilte I. Oscar-nominert for film tidligere I år, affeksjonsverdig. Og nå spiller en av hovedrollene I en film som en dundrende suksess, nummer en på kinolisten over hele verden, danket ut Star Wars, for eksempel. Så der liksom alt gjort.
Og vil jeg legge til, vandre rundt I verden, skjene ut som en million dollar.
Ja.
Hver eneste gang noen tar bilder av hva.
Ja, altså, det meste...
Vi kan snakke om filmen, altså, men
ja, ja.
det är på en måte allt är I sån allt spränger skalan.
Mm. Och det var understrekat då så du säger att liksom ser ut som en miljon dollar oavsett att då hon gick på en premiärfest iklädd dressen till Stellan Skarsgård.
Det är det jag menar.
Från affektionsvärde.
Allt funkar.
Ja. Allt ja, när allt blir till guld. Men tillbaka till då Backrooms och Obsession. Känner du till dessa filmerna I det hela tatt?
Det blir ett 100% nej från mig där. Så det du nu kan du välja lite sån livsinställning, ikke sant? Mm. Här kan du enten tänk fader att jag inte skaffa mig en sån filmpodcast där jag kunde ha en makker som skönt kan snacka om.
Mm.
Eller så kan du tänk det är perfekt. Här kan jag förklara ting. En person som ikke vet noe. Begge deler lever jo I deg som to dimensjoner av personligheten din som du kan tappe ja. Into.
Mm.
Vil du gå for den siste?
Jeg går selvfølgelig for den siste her.
Bra. Jeg vil være fortsatt veldig gjerne lagpodd sammen med deg, så selv om jeg uvitende.
Mm. Ja, for det jeg synes det så interessant med å snakke om disse filmene I vår podcast I den sammenhengen jo at vi snakker om hvordan kultur påvirker oss og hvordan altså kulturens plass I samfunnet ja. Og disse to filmene handler om hvordan måtte kino og film endrer seg I årene som kommer og hvor dette kommer fra og hvis du tar da utgangspunkt I disse filmene så det spesielt den filmen som heter Backrooms som Renate Reinsve spiller en av hovedrollene I som kommer fra en veldig sånn rart sted filmen handler om en møbelhandler som oppdager at det en parallell dimensjon I bakrommet på møbelbutikken hans.
Jeg merker allerede at jeg sparer masse tid, ja. For den filmen trenger jeg ikke å se.
Det nei.
Høres, det skummelt også?
Det skummelt også, ja, men, det veldig skummelt.
Ja, det hørtes ut som, det, litt sidespor her, men jeg gikk en gang inn på en kino uten å vite hva det var, og det var Parasite.
Nei, det sant?
Ja.
Oj oj oj.
Jag tror jag bara vad någon hade sagt som vi går ser den på jättebra anmälsa.
Ja, den vann till Oscar allt den, ja.
Absolut, det var ju att den var dålig, det var bara för mig som är lätt skrämd.
Ja.
Så, kunde kanske inte ha blivit värre.
Men överlevde du? Alltså du överlevde ju uppenbart, men du kom du igenom filmen?
Jag satt med jacka över huvudet I liksom ja, 3/4 av filmen.
Ja.
Jag begrua mig att var nya se liksom det var den mest förfärliga kinoupplevelsen jag hade I mitt liv.
Nej, då kan det sägas sån att jag tror nog både speciellt Obsession men också Backrooms är ju Parasite gånger 10.
Nej, det går.
Alltså det är så skummelt att du aner det inte, Marte.
Oh my.
Men då vi ska snacka lite mer om det som grund att detta här är speciellt och att detta inte bara är någon sån tillfälliga skräckfilmer som har kommit på kino och som någonting är att den här möbelhandlaren med den parallella dimensionen han går då till psykologen sin och berättar om detta och hon tror ju på han men så försvinner möbelhandlaren och så må då psykologen Renate Reinsve eller psykiatern gå och leta efter han och då ändå hon går upp I den här dimensionen som är då ett backroom men hör här backrooms kommer från en väldigt rar plats på internet så ser detta bild här en liksom tom gang med liksom gulgröna väggar.
Det ser ut som ofta sån liksom den underetagen på ett konferenshotell.
Ja, utan någon människa eller något som helst. Det var en brukare på det var nettforum 4chan la ut detta bilde. I lurer på är det 2019 och så skrev han en text under den bildetexten då om att hvis du ikke forsiktig med virkeligheten, så kan du enda opp I the backrooms, som dette tomme, gulgrønne rommet med sånn filtteppe.
Mm-hmm.
Og det bare begynnelsen på approximately 600 million square miles of randomly segmented empty rooms to be trapped in. Og så eksploderer...
Så hører jeg her, bitteliten notis, et bilde, random type, legger ut en liten sånn tekst.
Mm.
Selvfølgelig ganske lett å leve seg inn I så bra, sånn, bra pitch, eller bra oppsummert skrekk.
Ja.
Og så vekste derfra.
Ja, så begynte folk å skrive sine egne fantasier rundt dette bildet, nye bildetekster, litt sånn meme-aktig.
Oi.
Og så utviklet seg videre en sånn kultur der folk la opp tilsvarende bilder som de beskrev og snakket da om, om denne her alternative, tomme virkeligheten.
Er det også sånn som jeg tenker på 4chan som sånn veldig maskulint og...
manosfæren.
Ja, manosfæren. Ja, så
4chan var jo utgangspunktet for veldig masse av den måte giftige, altså toxic masculinity.
Men er det og også...
Nei, altså 4chan er jo et fritt nettforum der absolutt alle mulige kaninhull kan utvikle seg okay. i forskjellige retninger. Så dette er egentlig bare en ren sånn fantasiverden som spredde seg og ekspanderte, og folk begynte å skrive om dette. Og så var det en... da var han 14-16 år gammel gutt, heter Kane Parsons, som også var veldig sånn påkoblet denne mytologien rundt dette mystiske backroom.
Mm.
Så han begynte å lage video- filmer. Han har lagt noen sånne sagt dokumentaraktige, liksom found footage, altså sånn hemmelige videoopptak som han lagte sånn er det en 15-20 minutters episode
okay. da,
av The Backrooms, der noen ender opp i The Backrooms og måtte mm-hmm. forsvinne ned i dag, og så treffer de på noe som kanskje er et monster i hjørnet, og så bare utvikler det til seg. Den har nå 80 millioner visninger på YouTube, og han lagde flere sånne små filmer til dette som som da handler om litt om FBI sin involvering i prosjektet, og det noen sånne rare vitenskapsfolk og sånt.
Mm-hmm. Men han tenåring.
Og han var da, når han begynte med dette, tror jeg han var 15 eller 16, ja. Og på siste året hans på videregående, altså high school,
mm-hmm.
så fikk han tilbud fra et sånt kjempestort uavhengig filmselskap som heter A24,
mm-hmm.
om han kunne han tenkt seg liksom å kanskje lage en film av dette. Og da gjorde han, siste året på videregående, så skrev han da ut en film basert på dette Backrooms-universet, som hadde gjort han til en gigakjendis i enkelte deler av internett, altså på YouTube,
okay.
kunne han la dette ut. Så skrev han den, og så utviklet det seg, og så brukte han å alt han har av historiefortelling og måte, filmskaping som han har lært seg å sitte på YouTube mm-hmm. og sitte i forskjellige sånne billige redigeringsprogram og lære seg hvordan jeg forteller historier. Så bruker han det, og ender opp da med å lage denne filmen The Backrooms med Renate Reinsve, som nå spilte inn 80 millioner dollar på åpningsdagen eller i åpningshelgen på amerikanske kinoer, og toppe norske filmliste foran Michael Jackson-filmen som fremdeles går som er kula. Og dette skjer jo da samtidig som den filmen Obsession kom,
mm-hmm.
som en litt eldre regissør, for når Kane Parsons lagde Backrooms, nå er han 20.
Han er blitt såpass gammel.
Ja, så han, mens han som heter Curry Barker, mm-hmm. han har også suttet og lagt masse filmer sammen med kompisene sine på sånne billige redigeringsprogram, lagt de ut på YouTube og lært seg alt sånn klipping, fiksing, triksing, redigering, skriving, regissering, og har fått massiv suksess på YouTube med det, som igjen gjorde at han har blitt plukket opp da, til å lage Obsession, som han da, som sagt lagde for altså, $800,000. Altså, det er en episode omtrent av en norsk TV-serie koster. Og som nå samtidig som Backrooms er årets sensasjon.
Her er jo virkelig noe for norsk filmbransje da, som sliter sånn med finansiering.
Ja, ja og så er det jo... Altså, det som er interessant da, er jo at...
Men er filmen bra?
Ja, altså, jeg skal se Backrooms i kveld. Jeg bare kjenner godt til liksom, mytologien med... Jeg har sett alt som er på internett og sånn, så skal jeg gå og se den i kveld, på sånn spesialvisning. Mens Obsession, som jeg så på, kom hjem fra søndag fra Bergen, Obsession er en helt latterlig god film. Altså, det er historiefortelling fra en annen verden, og en sånn der på en måte, kontroll på mediet som en bare forventer av liksom, erfarne regissører, som er poenget for Curry Barker, er jo en erfaren regissør, men fra liksom 10-årene på YouTube, det han har lært seg alt. Og den jo mer som egentlig tradisjonell skrekkfilm da. En gutt som har lyst til at en jenta skal bli forelsket i han. Så han kjøper seg en sånn der ønskekvist på en sånn magibutikk. Så knekker han den. Og så ønsker han at hun skal være mer forelsket i han enn noe annet i verden.
Nei.
Og da blir hun.
Det var et dumt ønske.
Men da tar jo si. Litt av, kan du si. Men det som jo gøy alt her, at disse to unge karene har da suttet på YouTube og finjustert på kunnskapen sin om å lage film, om å fortelle historier, og brukt YouTube som en plattform for å vise seg fram, for å skaffe seg et enormt publikum, som de da tar med seg inn i kinosalene.
Men jeg har et spørsmål.
Ja.
Nå har du jo sannsynliggjort at de her to filmene fungerer veldig godt, selv, altså fortellerteknisk og alt det her som du har redegjort for nå. Men for oss som ikke ser skrekkfilm, som har bare besluttet at det får bare
ja, det bli en av... Det kan jeg godt forstå. Jeg har hatt lange perioder i livet mitt der jeg ikke har sett skrekkfilm, for at kroppen eller hovedet mitt tåler det ikke.
Nei. Så vil det her, når du sier liksom det vil at det er i ferd med å endre bransjen eller Hollywood, er det da, kan man bruke det samme grepene, teknikkene på andre sjanger? Eller er det skrekk som primært fungerer i denne YouTube-kjelleren her?
Det jo det som poenget her. Veldig bra spørsmål, for skrekk er en sjanger som lett å håndtere for unge filmskapere, for det handler veldig masse om teknikk, altså å skape såkalte jump scares og skremme folk, en litt sånn teknisk øvelse. Det som kult med disse to filmene er at de også, eller i hvert fall Obsession som jeg har sett, er at den har en ordentlig kul menneskelig historie her. Men poenget mitt er, og da jeg mener med at dette kommer til å forandre hvordan vi kommer til å se film i årene som kommer, er jo at dette viser at de unge talentene kan komme fra andre plasser enn de etablerte miljøene. De kan komme rett og slett fra internett. Og ikke minst i tilfelle Backrooms så viser det jo at de rare tingene som foregår på YouTube og på internett er et enormt rikholdig materiale for innhold. Da trenger jo ikke handle om skrekk. Da kan handle om de rareste kjærlighetshistorier som noen kinesiske ivrige YouTubere legger ut, som kanskje ikke et voksent publikum nødvendigvis forstår så masse av, men som er et materiale og en mytologi som har skaffet seg et stort, ungt publikum via nett, via YouTube, og at da blir overført inn i denne her klassiske kinomodellen som vi kjenner. For opp til nå sånn, altså dette har jo skjedd i forskjellig grad tidligere, men dette liksom det første ordentlige eksempel på at du skaper en bro mellom internettgenerert litt rart innhold og at du klarer å skape store, fengende mainstream-fortellinger av det. Så derfor så jeg overbevist om at dette her kommer jo vi kommer til å se veldig masse sånn skrekkorientert film som er hentet fra unge YouTube-regissører og med innhold fra internett og fra YouTube, men det kommer også til å blø over i andre sjanger, enten det spenning, eller det romanse, eller det historie, eller hva det
Så kanskje det der jeg skal hente plottet til min neste bok, da? Et internettplott?
Ja. Fra en alternativ verden av drama og romanse.
Ja, det må jeg forlate sakprosa-sjangeren, da. Kanskje ja, ja. Høres ut som. Eller det kan jo være faktisk sikkert en del sakprosa og hent ut fra det der internettet ditt.
Nei, for jeg tror da, for å avslutte litt her, da, så tror jo jeg at dette også er en sånn, at det skaper også en bro mellom generasjoner, for jeg skal jo innrømme ærlig at av og til når sønnen min har satt og sett på YouTube, så har jeg jo tenkt at dette er jo måtte bare koko tullete ting som ikke har noe betydning. Det er bare liksom kjappe, rare ting som går på YouTube, enten det på YouTube Shorts, eller det på Reels, eller hva det og hva dette her for noe? Men det jo et element her av at jeg som voksen mann ikke forstår historiefortellingen som ligger der. Og dette jo også litt sånn, for min del, en sånn wake-up call om at det skjer ting der ute som har historiefortellende verdi, og som har en, et potensial til å bli stor kunst. Mm.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks å ha til kaffen.
Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
Angående bøker, du sitter jo og skriver på... Du er i sluttspurten på...
Man må nesten... Ja, unnskyld at jeg ler, men ja. Jeg sitter i sluttspurten, ja. Og det er jo helt... Vet du hva det er? Jeg kan gå tilbake til Yr-appen.
Mhm.
Og Bergensværet.
Mm.
Jeg har den følelsen nå, etter at det der skjedde meg, at jeg kom hjem og var sånn, her må ryddes puta, og flytte inn middagen. Og jeg tenker sånn, tenk om det er masse ting i boka som er sånn Bergensværmeldinger. At det er sånn åpenbart feil, på en måte. Og det er det som ofte skjer særlig med meg, eller i hvert fall med meg. På slutten av et sånn angsten kommer å melde seg, for manuset er vekst, og det er blitt stort, og det er mange fortellinger, og mange ulike tråder holder styr på, og så blir du redd for at det plutselig skal være sånn, å herregud, hun melder jo været for Bergen.
Ja.
Liksom noen sånne åpenbare, svære feil, liksom, som du bare mister synet av i alt mylder av ting du har tatt.
Mm.
Så sånn har jeg det. Og tror du da, at den nyheten som kom nå om den her fotballboka til Cappelen Damm gjorde meg tryggere på at dette her kommer til å gå bra, eller mer urolig?
Ja, for dette handler jo om Boko Lise versus Gianni. En bok som handler om Lise Klaveness sin utrettelige kamp mot FIFA-pampene, og spesielt Gianni Infantino, sjefen for FIFA, den store internasjonale fotballorganisasjonen.
Ja, for nå skal vel alle forlag, alle artister, alle kanaler, alle klesprodusenter, alle som driver med et eller annet som har markedsverdi, nå inn mot VM skal den feberen skal tappes, og det skal produseres. Stoff som er såkalt relevant for sesongen vi skal inn i, i sommer her nå.
Ja, så folk skal høre på VM-sanger, og de skal lese om VM. Og dette har jo alle redaksjonene tatt på alvor, så NRK publiserte først en sånn samleanmeldelse av veldig mange VM-bøker, der noen fikk god kritikk, mens noen fikk svak kritikk, blant annet denne Lise versus Gianni.
Den fikk cirka en.
En eller to, tror jeg, ja.
Fordi,
og så ble det påpekt der at det var spor av kunstig intelligens.
Ja, og det er ganske tydelige spor også, som det står i en senere NRK-sak.
Ja.
Og først så tenker man jo sånn, ja, kunstig intelligens, vi bruker det vel, alle sammen, i hvert fall sånne språkmodeller som litt sånn sparringspartnerer til kreative prosjekter, eller du skal finne ut noe som en sånn avansert googling da, kanskje. Sånn, det er vel liksom det man ser for seg her har det, men her i den teksten så er det jo på en måte det som gjenstår, som står igjen som det helt åpenbare, er at ingen har lest gjennom boka.
Ja, for det står på et punkt i boka så kommer svaret fra KI.
Selvfølgelig. Her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
Ja. Og så er det kommet på trykk.
Det er på trykk, ja. Og det er jo, ikke sant, det er min eneste redning som forfatter, når jeg får Bergens vær skrekken min, er jo, jeg har jo heldigvis en skikkelig flink redaktør.
Ja.
Han kommer ut og merker om dette her blir gærlig, eller om jeg har skrevet noe liksom river ruskende feil. Og hvis ikke han merker det, så kommer det en språkvasker, som er også veldig god på å sjekke fakta og ditt konsistens innad i teksten, og så videre. Så det vil jo... Men her kan altså ingen... Og så plutselig åpenbare det seg muligheten for at et seriøst norsk forlag har gitt ut en bok som redaktøren ikke har lest gjennom.
Ja, det jo åpenbart.
Nei, det jo til å få... Det min... Det skrekkfilm for meg. Altså, virkelig. Jeg vet at jeg lever i en annen virkelighet. Jeg har ikke noe tro på at akkurat det skal skje meg nå.
Mm.
Men så tenkte jeg sånn, herregud, stakkars fyr, forfatteren altså.
Mm.
Og så leste jeg svaret fra forlaget. Det kan jeg bare lese litt til deg. Cappelen Damm har strenge kvalitetskrav. Og alle våre bøker skal gjennomgå en omfattende prosess som inkluderer grundig redaksjonell oppfølging, språkvask og kvalitetssikring. I arbeidet med denne boken har forfatteren trukket på en rekke kilder, og underveis også benyttet søkemotorer og KI. I enkelte passasjer har dessverre noe av dette materialet kommet med i teksten. Altså buss, møt, trafikant som skal kjøres over, det er dobbelt minus som for min, som har sett fra forfatterståstedet.
Ja, ja.
Fordi det er jo, det har han jo sikkert gjort.
Mm.
Men likevel, det er jo ikke sånn gir ut boka resten av, det er jo forlaget sitt ansvar.
Ja, det er jo helt, det er jo helt hårreisende. For en, altså i denne,
Det er ikke for å trekke ned Cappelen Damm, det må jeg bare si med en gang, selv om jeg har et annet forlag. Det her, hvis det hadde vært mitt, så hadde jeg sagt akkurat det samme.
Nei, for de sier jo i unnskyldningen at de skal drive med sterke kvalitetskontroll og nøye og bla bla. De forklarer jo da i den unnskyldningen alle de tingene de ikke har gjort.
Strenge kvalitetskrav.
Ja, åpenbart ikke.
Omfattende prosess.
Ja.
Grundig redaksjonell oppfølging.
Oi, oi, oi.
Språkvask, kvalitetssikring.
Ja.
Som... Så takk for den.
Ja.
Men her,
ja.
Min gode venn. I det var episode 32 av Pop og politikk, at vi to har prøvd å se fremover i spåkula sammen med, eller den morgenbladets spåkula for året 2026.
Ja, riktig.
Og der demrer det for meg et spørsmål. Nummer 24.
Yes.
Under... overskriften Canossa Gang.
Mm.
Der var spørsmålet, nå skulle jo vi, ikke sant, som vi lever til hverandre før, ja, hva var det? Først, altså, nyttårshelga, ikke sant?
Ja.
Spørsmålet er da, som følger, trekker eller endrer et norsk forlag som er medlem av Forleggerforeningen, det får vi vel tenk at Cappelen Damm kvalifiserer som, en bokutgivelse etter avsløring av KI-generert innhold.
Ja, og hva har du skrevet?
Ja, med store bokstaver hadde jeg skrevet.
Jeg har skrevet ja, og så satt det sånn kjempestort tjokk rammer rundt.
Så altså, du var helt sikker?
Ja, bombesikker.
Ja, og da er vi der.
Ja.
Det ble 1. juni, det.
Ja.
Så ble den klingevinden.
Poeng til... Begge to, og det er jo ikke overraskende, men altså, vi må ta og kikke på et par, nå sier jeg det et par andre gøyere spørsmål, men før vi går, altså fra spåkula, som vi kanskje kan kikke litt på, men før vi kommer der, så lurer jeg på, for jeg merker jo at kunstig intelligens skrider jo ganske sånn markant inn i arbeidshverdagen min som et arbeidsverktøy.
Mm.
Bruker du det aktivt? Bruker du Claude eller ChatGPT aktivt når du skriver boka?
Hva mener du med aktivt?
Nei, altså,
til teksten?
Til tekst, for eksempel, ja.
Nei, ikke til tekst. Jeg bruker det som enten sånn sparringspartner, eller sånn, i stedet for at jeg skal si så late, jeg kan spørre, og da bruker jeg internettstedet, tidligere kjent som Twitter, X, sin Grokk.
Åja, den, ja.
Bare for at, jeg vet, den er liksom lettest, det har bare blitt sånn.
Mm.
For jeg liker også at den viser hva den har tenkt på. Den kommer med kilder.
Ja.
Og da kan jeg se fort om jeg synes det er gode kilder eller dårlige kilder.
Mm.
Og da kan jeg si, har du for eksempel, jeg trenger tilgjengelig kilde på den saken her.
Ja.
Eller si sånn, kan du gi meg tidslinja på det som skjedde i Egypt i 2012? Eller liksom. Og da kommer den, så ser du at den tenker, hvor lang tid den har brukt på å tenke, og så, så det bruker jeg den til. Den liksom hjelper meg å tenke. Men jeg har aldri puttet tekst inn og sagt
skriv om dette. Her,
du da?
Nei, jeg bruker jo Claude veldig aktivt, og jeg skjønner på en måte hvor den her, altså, jeg skjønner jo hvor den her feilen eller bruken av KI kommer fra, for når jeg skriver en kladd til en anmeldelse i Aftenposten, for eksempel, så skriver jeg den så ferdig som mulig, og så fikler med den frem og tilbake, og, men samtidig veldig kladd, så skriver jeg den ferdig etterpå i selve liksom, publiseringssystemet, da, for veldig sånn teknisk. Men før jeg legger den da inn i publiseringssystemet, så setter jeg den inn i, gir den til Claude, og så spør jeg veldig spesifikt, jeg har sånn prosjekt gående der i Claude, der jeg spør, kan du gi meg tilbakemeldinger på struktur og argumentasjon og eventuelle repetisjon som jeg kan ta vekk. Og da får jeg veldig sånn redaktøraktig tilbakemelding, sånn som jeg er vant til å få enten det fra Aftenposten, eller i gamle dager når du skrev stil på skolen, sånn, skriv en bedre disposisjon, og flytte, vurdere og på en måte kutte ned på da avsnitt og sånne ting. Men så, og så ser jeg på det om de innspillene fungerer, eller ikke om jeg av og til tar de på alvor, av og til tenker jeg, nei, dette er jeg uenig i. Men så skjer jo da ganske ofte at Claude foreslår til meg, vil du at jeg skal veve dette inn i teksten din?
Og den blander seg litt.
Den blander seg, gang på gang på gang. Så spør han om da, for eksempel et stort avsnitt, som, hvor jeg for eksempel, jeg skriver veldig ofte for lange handlingsreferat i tekstene mine.
Unnskyld at
jeg fikk det. Kjente du deg igjen i dag? Og da, ok, men da vil jeg jo skrive da om selv, men den foreslår da å skrive om på da, med sine formuleringer. Så det er jo da, det er jo her det er lett å falle for, ok, skal jeg spare meg, for det er 20 minutter med arbeid.
Ja. Jeg fikk en relativt tidlig oppvekker. Jeg skulle holde en tale, altså oppvekker på farene som lurer her i det her språkmodellmannskapet. Jeg skulle holde en tale som skulle være en åpningstale til et spel på Røros.
Ja.
Det her tror jeg var i 2024. Og så skulle jeg snakke, det spelet heter Elden, handler om invasjon, svenske soldater, et bygdesamfunn som settes hardt på prøve, hverdagen blir røvd fra dem, de må stå sammen, og det er et antikrigsspel.
Ja.
Jeg skulle snakke om krig i virkeligheten, jeg skulle koble da mitt fagfelt til det her teaterstykket. Og så tenkte jeg sånn, det er jo fint å kanskje, det er teater, og det er jo hjemmesnekret, holdt på å si, det er skrevet av en lokal helt. Men kanskje noe, liksom, veve inn noe norsk poesi. Da spurte jeg, chat, har du noe norsk poesi, eksempler på noen sånn norske poeter som har skrevet sånn, sånn om de her? Er det utkikk etter noe som favner både det som handler om krig, og hverdagen som blir satt på pause, og sånn. Ga noen stikkord. Jeg kom med forskjellige forslag. Og så tenkte jeg sånn, Gunvor Hofmo, det pleier jeg å synes er fint. Gå litt videre der, så sa jeg sånn, har du noen flere Gunvor Hofmo-eksempler? Ja, for eksempel det her og så her, og så snakket vi litt videre, chat og jeg, og så kom han med det jeg synes var et rimelig fint Gunvor Hofmo-dikt. Og så flettet jeg elementer liksom, fra det inn i talen, litt oppi her, litt nedi der, kom tilbake til det. Synes ikke det var så verst stilig. Skal jeg øve meg i bilen på vei vi hadde vært på fjelltur, skal jeg øve på vei til Røros. Holdt jeg talen til familien i bilen, og var sånn, fikk god respons på det fremsette og baksette. Det fortsatte hva jeg sa, og det hang sammen. Og så tenkte jeg, jeg må bare liksom, siden jeg faktisk ikke har lest her Gunvor Hofmo diktet, jeg må bare se det en gang selv, jeg må liksom bare ta det inn hele diktet en gang selv. Jeg begynte, gud, faen ikke.
Eksisterte det ikke?
Da har Chat funnet på et Gunvor Hofmo dikt.
Ja.
Så nære var jeg å stå der foran hundrevis av mennesker som skulle glede seg til spill. Ikke sikkert det satt drøssevis av Hofmo-kjennere der, men det er jo Røros, så det er jo høykulturelt opplegg og veldig høy lærertetthet, følte jeg, i et sånt publikum. Ja. Så det hadde jo vært forferdelig pinlig. Og det var bare en sånn en liten magefølelse på sånn, det er lurt å se ting selv da, før du liksom begynner å sitere det. Og det kunne ha gått skikkelig gærlig, men siden det så har jeg vært vettskremt og livredd på hva internett og sånne søkemodeller forteller meg. Jeg stoler ikke på noe av det de sier, men det, de kan jo peke deg i en retning, og så kan du liksom gjøre dine egne undersøkelser. Da. Det kan jo funke til, men derfor har jeg ikke turt å gi en eneste lite avsnitt.
Men kanskje du kunne lagt ut en Gunvor Hofmo-dikte på internett, bare litt sånn mystisk, og så kunne lagt ungdommen spille ut et alternativt univers av dette mystiske diktet som er det ekte, er det ikke ekte, er det et alternativt univers? Og så plutselig...
Hvis jeg kunne ha fått mine store idoler i det her norske bandet Uld, som fra før av Torke har noe Hofmo-dikt i sin musikalske katalog, til å ta opp i seg her chat Hofmo-diktet. Da hadde jeg virkelig fått øynene opp på min måte for det her internettfenomenet som du varsler revolusjonen rundt.
Bygd bro mellom generasjoner, da. Falsk eller ekte, det ikke så nøye lenger.
Det faktisk ikke så
stor
nøye.
Kunst blir det av, da.
Men hvordan går det ellers med deg på kula, hvis du kikker raskt på det?
Ja, skal vi se, vi tar en som veldig aktuell her, da. Hvis vi går på, er det spørsmål nummer 19, sitter vi her med arkene. Gastronomi. Har Norge flere restauranter med Michelin-stjerne enn de 22 vi har i dag? Og det 22 var jo da etter forrige kåring, utdeling.
Og i dag er det, når vi snakker sammen, så er det tirsdag, så det betyr at kåringen i København var i går kveld.
Yes, og da kom fasiten, og svaret da er 23.
Hurra.
Yes.
Ikke bare for at jeg har ja på den, men også hurra for alle dem som står i gloheite ovner og oppvasker hele dagen lang, og får med sånn lidenskap for at vi skal være på det gastronomiske kartet. Gratulerer til alle stjernene. Oi, oi,
oi. Skal vi ta en runde i, når det nærmer seg sommeren, kanskje ta en sånn halvårs oppsummering av spåkula? For jeg ser det et par andre her. Er det noen du vil ta nå med en gang, eller?
Nei, det er jo... man har for eksempel, kunne vi ha diskutert, vi kommer ikke til å konkludere det, men det her spørsmålet nummer 6, blir KrFU-leder Olina Hovland ungdomspartilederen med flest opptredener på debattprogrammet Dagsnytt 18. Den er jo heller ikke helt uaktuell etter sånn, den store barnehagekulturgate som var.
Ja.
Og da kom, men da så jeg at i sidesynet at det også ble varslet litt sånn det nye begrepet Dagsnytt 18-baiting. At du sender ut en litt sånn sinnssyk føler på noe på internettet ditt.
Og så ser du om du får napp.
Så ser du. Og det er vel kanskje litt implicit i at det er hun som er valgt ut i det spørsmål 6, at man så at hun hadde noe potensiale der da.
Ja.
Men det er for tidlig, så vi parkerer den.
Men det som er gøy der, at vi får en klokkeklar fasit på det på slutten av året, for der kommer
det en oppsummering. Absolutt.
Jeg ser for øvrig en her, siden vi først er i gang her. Må se, da var den på kommer Israel på topp 3 i Eurovision Song Contest? Det er under kategorien musikk, dans, drama, nummer 5.
Åja.
Hva har du svart der?
Nei.
Jeg har svart ja.
Og du...
Vil du ha fasiten?
Du kommer ikke på andre plass da?
Først, kom på 3. plass. Ja. Med låten Michelle, så fikk 300... De kom på andre plass. De var tre ut, og så kom de på andre plass. Ja. Med 343 poeng.
Ja.
Så der fikk jeg
en.
Jeg tenker vi gir oss der foreløpig, ikke sånn? Stopp the count.
Vi kommer tilbake. Det er gøy å se på nyheteren I det her lyset. Det jeg si. Jeg fornøyd med vår beslutning om å ha her som en egen øvelse på starten av året. Og jeg gleder meg til å komme til en midtveis evaluering da, kanskje. Før sommeren eller noe sånt.
Ja, det synes jeg en kjempegod idé.
Ja.
Tusen takk for oss her I Pop og Politikk. Vær for siktig hvis du går på kino, for det veldig skummelt. Vær enda mer forsiktig når du bruker KI. Og heng med oss neste vekker, da vi tilbake igjen som vanlig. Og allerede på fredag med festspillene spesial. Pop og Politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Micdrop Media.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.